Αυτές τις μέρες κάνουμε συνεχώς λόγο για τον παρβοϊό μετά το θάνατο ενός παιδιού από τη Θεσσαλονίκη, διότι το θέμα έχει θορυβήσει πολύ τους γονείς. Νομίζω ότι θα μας λύσει όλες τις απορίες ο κύριος Κωνσταντίνος Νταλούκας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, που έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Γιακεσίδου, και δική μου χαρά είναι να είμαι μαζί σας απόψε και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να λύσουμε, αν μπορέσω βέβαια, τις απορίες του κόσμου.
Το θέμα είναι αν πρέπει να καθησυχάσει κανείς τους γονείς. Αν πρόκειται δηλαδή για μια παιδική, για μια κοινή παιδική ασθένεια, ή αν πρόκειται για κάτι το οποίο πραγματικά εγείρει ανησυχίες, τις οποίες πρέπει και να προσέξουν και να είναι έτοιμοι οι γονείς να αντιμετωπίσουν.
Νομίζω το είπατε τέλεια, κυρία Γιασίδου, πρόκειται για μια κοινή παιδική ασθένεια. Ήτανε και εξακολουθεί να είναι και θα είναι. Δεν είναι κάτι το σημαντικό. Τα περισσότερα κρούσματα που εμφανίζονται σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες, πολύ λιγότερο, γιατί αφήνει μόνιμη ανοσία το νόσημα. Αν το περάσω δηλαδή μία φορά στη ζωή μου, μετά δεν το ξαναπερνάω. Τα περισσότερα λοιπόν από αυτά τα κρούσματα, σχεδόν στο μεγαλύτερο, το συντριπτικό ποσοστό τους, γίνονται καλά. Εντελώς καλά, χωρίς καμία επιπλοκή και χωρίς κανένα πρόβλημα.
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν την ξέρουμε. Δεν είναι πολύ γνωστή. Λέγεται και πέμπτη νόσος μετά από τις άλλες παιδικές ασθένειες. Γιατί δεν την ξέρουμε αυτή την ασθένεια. Δεν μας απασχολεί.
Δεν είναι πολύ πολύ συχνή. Εμφανίζεται βέβαια που και που σποραδικά και καμιά φορά σε κάποια διαστήματα μπορεί να κάνει και περισσότερα κρούσματα. Εμείς οι παιδίατροι όμως τη γνωρίζουμε. Πράγματι λέγεται νόσος, πέμπτη νόσος, και έχει το χαρακτηριστικό ότι κάνει ένα εξάνθημα στα μάγουλα του παιδιού, σαν να το έχουν χαστουκίσει δυνατά και να έχει μείνει το αποτύπωμα του χεριού της παλάμης επάνω στο μάγουλο. Όταν κανείς δει αυτό, πρόκειται για το νόσημα αυτό, πρόκειται δηλαδή για παρβοϊό.
Αν ο παρβοϊός, πριν φύγετε από αυτό κύριε Νταλούκα, αν ο παρβοϊός χτυπήσει την πόρτα κάποιου ενήλικα, θα έχουμε το ίδιο σύμπτωμα, πάλι την παλάμη στο μάγουλό του, ή αυτό συμβαίνει μόνο στα παιδιά?
Μόνο στα παιδιά. Συνήθως στους ενήλικες κάνει προβλήματα από τις αρθρώσεις. Τα δάχτυλα των ποδιών, των χεριών. Συνήθως εμφανίζεται
δισκαμψία, τι κάνει δηλαδή?
Μπορεί να κάνει πόνο, δισκαμψία, που μπορεί να είναι άλλοτε σοβαρότερη και άλλοτε λιγότερη. Βέβαια μπορεί να κάνει και πυρετό και στα παιδιά, να κάνει συμπτωματολογία και από το πεπτικό σύστημα, να κάνει και εξάνθημα όχι μόνο στα μάγουλα αλλά και στο κορμί των παιδιών γενικότερα, και το οποίο μπορεί να έχει και έναν ελαφρύ κνησμό ή και μεγαλύτερο καμιά φορά.
Πάντα το ζητούμενο είναι πώς θα αξιολογήσει ο γονιός τα συμπτώματα. Υπάρχει περίπτωση να είναι και ασυμπτωματικά τα παιδιά, να το περνούν ασυμπτωματικά, για να πάει στον παιδίατρο. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, εκτιμώ.
Κοιτάξτε, εγώ να σας πω ένα αξίωμα, αν θέλετε, που θα πρέπει να το υιοθετήσουν οι γονείς. Παιδί που κάνει πυρετό και εμφανίζει συμπτώματα, τουλάχιστον πρέπει να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρό τους. Δεν ζούμε στην εποχή που κάποτε για να βρεις γιατρό έπρεπε να κάνεις χιλιόμετρα. Σήμερα πίσω από ένα τηλέφωνο εμφανίζεται ένας παιδίατρος. Είμαστε τόσοι πολλοί πια που μάλλον περισσεύουμε.
Και στην Ελλάδα ακόμα περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε την πολυτέλεια της πρόσβασης στους γιατρούς σε σχέση με άλλες χώρες, και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Και να το εκτιμήσει και ο κόσμος, φαντάζομαι, να το εκτιμεί. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέμε αυτή τη στιγμή. Ο παρβοϊός λοιπόν, ή αν θέλετε αυτή η πέμπτη νόσος, η οποία τις περισσότερες φορές, το 90% και πάνω, περνάει από μόνος του, χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία, μόνο υποστηρικτική, αν έχει πυρετό να δώσουμε αντιπυρετικά, δεν υπάρχει εμβόλιο και δεν υπάρχει και θεραπεία συγκεκριμένη για να το καταπολεμήσουμε, περνάει από μόνος του, όπως σας είπα. Θα πρέπει οι γονείς να προσέχουν ώστε να τηρούν τα μέτρα της υγιεινής, αυτά τα ατομικά μέτρα προστασίας που είχαμε και στον κορονοϊό και στη γρήπη κλπ. Γιατί είναι ένας ιός που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα από παιδί σε παιδί με σταγονίδια. Να προσέχουν να μην αλλάζουν τα αντικείμενα και τα βάζουν το ένα στο
τα προσωπικά ήδη. Ναι.
Σωστά. Και υπάρχουν μερικές κατηγορίες που κινδυνεύουν περισσότερο και νομίζω αξίζει τον κόπο να πούμε μια κουβέντα για αυτές.
Πριν φύγετε και πάτε στις κατηγορίες, γιατί θα σας το ρωτήσω ούτως ή άλλως, θα ήθελα λιγάκι να μας διευκρινίσετε το εξής. Δηλαδή να μου λύσετε εμένα την απορία. Γιατί να μην έχουμε εμβόλιο, επειδή δεν είναι τίποτα σημαντικό?
Όχι, γιατί δεν είναι εύκολο να κατασκευαστούν εμβόλια.
Ποια? Μάλιστα.
Φαντάζομαι ότι γίνονται προσπάθειες για πάρα πολλά νοσήματα. Όχι φαντάζομαι, το ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες για πάρα πολλά νοσήματα και στο μέλλον θα έχουμε και άλλα εμβόλια, περισσότερα εμβόλια, αλλά πιστέψτε με ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κατασκευάσει κανείς ένα εμβόλιο.
Μάλιστα.
Ίσως με την τεχνολογία που άλλαξε και με την mRNA τεχνολογία,
να είναι πιο εύκολο.
Στο μέλλον να είναι πολύ πιο εύκολο, ναι. Και θα έρθει και η ώρα του παρβολιού.
Γιατί αναρωτιόμουν, γιατί να μην είναι μαζί με τα άλλα εμβόλια, με ένα τσίμπημα τα κάνεις όλα, ναι. Και τελειώνει η υπόθεση.
Γιατί να σας πω, γιατί ο άνθρωπος και καλά έκανε η επιστήμη, έδωσε και έριξε βάρος στα νοσήματα που είναι θανατηφόρα και που δημιουργούν τρομερές επιδημίες με πάρα πολλούς θανάτους και σοβαρά προβλήματα στην υγεία των παιδιών. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί ο παρβολιός σε καμία περίπτωση ούτε καν με τη γρήπη.
Γι' αυτό σας το ρώτησα, κύριε Νταλούκα, ναι. Για να μας πείτε ότι δεν είναι τόσο σημαντική νόσος ώστε να ασχοληθεί η βιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία με αυτό.
Στο μέλλον μπορεί
να το κάνει. Ναι.
Αφού έχουμε φτιάξει διάφορα, να φτιάξουμε και γι' αυτό.
Ωραία.
Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Τα περισσότερα παιδιά. Το πλήστο των παιδιών γίνονται καλά από μόνα τους χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
Τώρα το παιδάκι που έχασε τη ζωή του και το άλλο που νοσηλεύεται, γιατί κάναν και τα δύο μυοκαρδίτιδα, ναι. Γιατί αυτή είναι η επιπλοκή που φοβάστε οι γιατροί και οι γονείς προφανώς. Θα πρέπει να αναζητήσουμε πίσω από την μυοκαρδίτιδα κάποια υποκείμενα νοσήματα
ή
θα δούμε πίσω από τη μυοκαρδίτιδα ότι δεν υπήρχε έγκαιρη αντιμετώπιση και διάγνωση προηγουμένως της νόσου?
Κοιτάξτε, να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που πάσχουν, τα παιδιά ή και οι μεγάλοι βέβαια που δεν έχουν περάσει τη νόσο, γιατί όπως είπα η νόσος αφήνει διαζωής ανοσία. Αυτοί λοιπόν που δεν έχουν περάσει τη νόσο και κυρίως τα παιδιά, αν πάσχουν από αναιμία, είναι ανοσοκατασταλμένα, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο, διότι ο ιός αυτός πηγαίνει στον μυελό των οστών και δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή της ερυθράς σειράς, των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Και άρα επιτείνει την υπάρχουσα αναιμία και μπορεί αυτή η αναιμία να φτάσει να γίνει και σοβαρή πολύ. Επίσης υπάρχει μια κατηγορία, και θα φτάσω στη μυοκαρδίτιδα, υπάρχει και μια κατηγορία, οι έγκυες γυναίκες, οι οποίες μπορεί να κινδυνεύσει το έμβριο από τον παρβοϊό, και αυτές θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, και θα έλεγα ότι ίσως είναι ο μόνος πληθυσμός που πρέπει να δώσει προσοχή μεγάλη, διότι εκεί αν προσβληθεί το έμβριο μπορεί να φτάσουμε και να έχουμε και αυτόματες αποβολές, την συγγενή δηλαδή έμβρια.
Τώρα, που σημαίνει αυτό πρακτικά, οι έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με παιδιά μικρής ηλικίας, που είναι οι περισσότερο φορείς.
Την περίοδο της εγκυμοσύνης, ναι. Να τη θεωρήσουν μια πολύ ευαίσθητη περίοδο στη ζωή τους, mm-hmm. Και να προσέχουν γενικότερα όχι μόνο από τον παρβοϊό, αλλά και από όλες τις υπόλοιπες λοιμώξεις, τα λοιμώδη νοσήματα, ναι. Όπως είναι η γρήπη, που ευτυχώς έχουμε εμβόλιο και κάνουμε εμβόλιο, mm-hmm. Έτσι. Αλλά και από όλα τα άλλα και από τον παρβοϊό, λοιπόν. Έτσι,
είπατε ότι την αντιμετωπίζετε, τον παρβοϊό, ότι τον αντιμετωπίζετε όταν εμφανιστεί σε ένα παιδί. Πώς τον αντιμετωπίζετε συμπτωματικά?
Όχι, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδική
δηλαδή,
θεραπεία,
τι ρίχνετε, περνάει τον πυρετό, τι κάνετε?
Ναι, μόνο ανακουφιστικά.
Μόνο ανακουφιστικά, ναι.
Περνάει μόνος του. Είναι αυτοϊόμενο το σώμα μας. Mm-hmm. Έχει το ανοσοποιητικό σύστημα που έχει την ικανότητα μέσα σε κάποιες ημέρες να το καταπολεμάει τον ιό αυτό.
Μάλιστα.
Η μυοκαρδίτιδα τώρα είναι μια πολύ σπάνια επιπλοκή,
ναι.
Που μπορεί να συμβεί μέσα στα πολλά κρούσματα που μπορεί να τύχουν. Mm-hmm. Μπορεί να τύχει σε κάποιο παιδί να κάνει μυοκαρδίτιδα. Μυοκαρδίτιδα όμως μπορεί να πάθει ένα παιδί και από τον κορονοϊό, ίσως, ναι. Πολύ περισσότερο, mm-hmm. Και από τη γρήπη. Και από άλλες ιώσεις και από άλλους ιούς. Ναι. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όμως η μυοκαρδίτιδα θα δώσει συμπτώματα. Άρα αν ένας γονιός που νόσησε το παιδί του ή νοσεί, έστω και αν δεν ξέρει ότι είναι παρβοϊός, αν το παιδί του παραπονεθεί ότι έχει πόνο στο στήθος, ότι ακούει τους παλμούς της καρδιάς του, ότι αρχίζει και εμφανίζει δύσπνοια, αυτά και μόνο τα συμπτώματα είναι εξαιρετικά σοβαρά και θα πρέπει επομένως το παιδί να το πάει ο γονιός αμέσως στο νοσοκομείο και να αναζητήσει, ναι. Βοήθεια.
Η διάγνωση πώς μπαίνει, με μοριακό τεστ?
Του παρβοϊού?
Ναι.
Ναι, με PCR.
Με PCR βγαίνει.
Ναι. Μεμοριακό τεστ, μπορεί κανείς να το βρει. Αλλά σπάνια χρειάζεται, διότι αν δούμε αυτό το χαρακτηριστικό εξάνθημα στα μάγουλα του παιδιού, δεν χρειάζεται να κάνουμε κανέναν έλεγχο και να επιβαρύνουμε.
Το παίρνει ο γονιός και το πάει στον παιδίατρό του και εκείνος ξέρει πολύ καλά. Τώρα το μάθε και το Πανελλήνιο ποιο είναι το σύμπτωμα. Δεν το ξέρετε μόνο οι γιατροί.
Ελπίζω να το εφαρμόσουν οι γονείς και να μην κάνουν τους γιατρούς τους μόνοι τους, γιατί συμβαίνει.
Κοιτάξτε, εδώ το ίντερνετ έχει ένα διτό ρόλο, έχει ένα πρόσημο θετικό και ένα πολύ μεγάλο αρνητικό, διότι όλοι σκαλίζουν, παίρνουν πληροφορίες και το θέμα είναι πώς αξιολογείς τις πληροφορίες και πώς τις φιλτράρεις. Και εκεί γίνονται πολύ μεγάλα λάθη. Δυστυχώς.
Και ξέρετε, καμιά φορά δυστυχώς κάποια νοσήματα στην αρχή τους δείχνουν πολύ αθώα όψη και στη συνέχεια και πολύ γρήγορα, δεν μιλάω για τον προβολιό, μιλάω για άλλα νοσήματα, μπορεί να αλλάξουν μορφή και να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα σε σημείο να μην προλαβαίνει ο γονιός. Το ζήσαμε με τα κρούσματα της μηνυγκίτιδος και το ζούμε δυστυχώς. Ναι. Άρα λοιπόν οι γονείς να μην εφησυχάζουν ότι το βλέπουν καλά το παιδί. Το παιδί τους αρρώστησε, έκανε πυρετό, έχει βγάλει εξάνθημα, κάνει εμετούς, να επικοινωνούν με το γιατρό τους.
Ας το πει είναι... ο γιατρός ότι είναι καλά το παιδί.
Εντάξει, γιατί να αναλάβουν την ευθύνη, δεν βλέπω και το λόγο.
Ναι. Έχετε καθόλου εικόνα για το πόσα παιδιά έχουμε αυτή τη στιγμή με παρβοϊό, με συμπτώματα προφανώς, γιατί αλλιώς πώς να καταμαντρηθούν. Στην Ελλάδα εννοώ. Γιατί έχουμε μία έξαρση στην Ευρώπη, γι' αυτό
γίνεται. Εντάξει, έχουμε γενικότερα. Είχαμε και άλλα χρόνια, εγώ θυμάμαι, στο παρελθόν. Ότι είχαμε κρούσματα αρκετά. Δεν ξέρω να σας πω, ούτε νομίζω ότι ξέρει κανείς να σας πει τον ακριβή αριθμό, γιατί δεν δηλώνονται τα κρούσματα αυτά.
Μπορεί να μην υπάρχει, να μην έχει και νόημα αυτό. Πάντως έχει μια περιοδικότητα, όπως είπατε. Ο ιός κάνει μια έξαρση, ας πούμε, κάθε 5 με 10 χρόνια.
Πιθανόν δεν το ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Ναι. Αλλά φαίνεται να έχει μια περιοδικότητα. Ίσως η χρονιά φέτος να είναι μία από αυτές τις περιοδικότητες. Ωραία, έχουμε κάποια αύξηση των κρουσμάτων με παρβολιό. Ψυχραιμία μεγάλη, να ξέρουμε ότι το παιδί μας, έστω και αν νοσήσει, 99% θα γίνει καλά από μόνο του, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να του ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα ο παρβοϊός.
Και αν φοβόμαστε, να κάνουμε μία επίσκεψη στον παιδίατρο, ούτως ή άλλως, για να είμαστε ήσυχοι. Κύριε Ενταλούκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ, κύριε Κυσίδου,
καλό σας απόγευμα.
Που μου κάνατε.
Γεια σας.
Γεια σας.